121 sana. Quddusga tinchlik tilash. Davudning ziyorat qo'shig'i.
Xudovandning uyiga boramiz deganlardan xursand bo'ldim. Sening darvozalaring ostonasida oyoqlarimiz turgan edi Quddus. Uylaring bir-biriga tutash mahkam qurilgan shaharsan Quddus. U shaharga qabilalar borib kirdi. Xudovandning qabilalari borib kirdi. Xudovand ismini madh etmoq ana bu Bani Isroilga buyurilgan amr. O'sha yerda hukm qilish uchun taxtlar qurilgan. Davud xonadoni uchun minbarlar qurilgan. Quddusga tinchlik tilangiz. Seni sevguvchilar huzur ko'rgay. Devorlaring ichida tinchlik, qasrlaring aro osoyish bo'lg'ay. Qardosh u qondoshlarim uchun deyman, senga tinchlik hamroh bo'lg'ay. Rabbi, Xudovandimiz xonadoni xotiri uchun senga eskuvlik tilayman.